Když mluvím o tom, že komunismus je co do přístupu k obyvatelstvu srovnatelný s nacismem, tak mi vždycky někdo udělí nálepku fanatického magora, jenže ono to tak prostě bylo. Říká muž, který se redakční práci učil jen v samizdatu a později dostal za své psaní mimo jiné cenu Ferdinanda Peroutky. Už neuvěřitelných 15 let připravuje rozhlasové příběhy 20. století. Temné příběhy, na které by se nemělo zapomenout, z doby, na kterou se nesmí zapomenout. Novinář a dokumentarista Adam Drda. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké sobotní dopoledne přeje Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Kdybyste, Adame, teď měl sám napsat příběhy 21. století v Česku, co by v nich do roku 2021 asi tak nesmělo chybět?
To je jednoduchý a těžký zároveň. Já nejsem moc dobrý na data, čili bych řekl, že pro společnost jako takovou to 21. století zatím krátký je významný tím, že jsme se stali součástí západních struktur, kam si myslím jsme odehřiva kulturně a duchovně patřili, a zároveň, že se nám podařilo bez cizího přispění a i s tímhletím zakotvením si v podstatě krajním způsobem poničit polistopadovou demokracii v České republice tím, že jsme ji nedostatečně bránili. A narážím tím na to, že v roce 2013 jsme vpustili do politiky Andreje Babiše a jeho hnutí, což je podle mého názoru něco, co vůbec v politice nemá co dělat.
Počkejte, Adame, vy si myslíte, že ten hlavní problém, ne-li jediný, nebo jediný hlavní problém, takhle, že je Andrej Babiš v české politice?
No, samozřejmě, že to není jediný problém, ale myslím si, že to je hlavní problém, protože s tím nástupem Andreje Babiše se vlastně porušily veškerý demokratický pravidla. Tady se v politice objevil pod vlivem, řekněme, určitý antikorupční hysterie, obrovský moloch, politická divize Agrofertu, ekonomická divize Agrofertu a mediální divize Agrofertu. To všechno řídí a kontroluje jeden člověk a pro demokracii jako takovou je to, myslím, neúnosný. Když se ptáte na to, jestli je to jenom problém Andreje Babiše, samozřejmě není. Přidala se k tomu volba prezidenta Miloše Zemana z jeho, řekněme, značně neformálními přístupy k politice a k ústavě a ke spoustě věcí, a zároveň Babišova ochota spojovat se účelově s tím, co se zrovna hodí, takže se po letech v podstatě vrátila například komunistická strana k silnému vlivu, který už se předpovídalo, že míti nebude.
Abychom šli po tom aktuálním teď, máte pocit, že se dá srovnat to prezidentovo jednání v případě česko-ruských vztahů v těch posledních dnech k něčemu, co už jsme zažili?
No, já si myslím, že Miloš Zeman tu proruskou a pročínskou politiku provádí vlastně celou dobu od chvíle, kdy byl zvolený prezidentem, a ta proruská politika česká má delší tradici, prováděl ji už Václav Klaus. Čili můj dojem z toho je, že je to něco, co se vlastně kontinuálně děje pořád. A na mě, a to si jenom teď dovolím spekulovat, jako běžný čtenář novin, ta kauza Vrbětice nepůsobí úplně přesvědčivě v tom smyslu, že zrovna 6 let starý nebo kolik útok na muniční sklad by byl tím zásadním důvodem pro takový obrat ve vztazích k Rusku, ve vztazích, který upozorňuji podle mého názoru, už dlouhou dobu nejsou normální a v pořádku.
Jasně, ale to zásadní, pokud jde o vyšetřování, přišlo v roce 2016 tím pokusem o atentát na Skripaly, je to tak?
Samozřejmě, že jo, já jenom si myslím, že ta česká politika tak, jak tady funguje, řekněme od toho roku 2013, přidržme se toho jako obratu, je to přece jenom úspěch Babiše v politice a nástup Miloše Zemana do prezidentské funkce, tak od té doby takhle vypadá, takhle pro rusky a pro čínsky, to taky by bylo dobrý nezapomenout a zmínit. A moje otázka je, co najednou přivedlo Andreje Babiše k tomu a pana Hamáčka a další politiky k tomu obratu.
No, vy nedáváte ani jeden bod tomu, co objevily tajné služby, tedy účast ruských agentů ve Vrběticích, se vám zdá málo na ten obrat?
Jinak, mně se to nezdá málo. Je to samozřejmě skandální záležitost a ta reakce ve smyslu tedy vyhoštění diplomatů ruských je naprosto přiměřená. Já si jenom myslím, že to, co tady představovala například ruská ambasáda, to, že tady BIS vydává každý rok jaksi zprávu, z níž vyplývá, že jsme jakási depozitura ruských tajných služeb, to, že jaksi naše politika vůči Číně a Rusku je více než vstřícná, tak je samo o sobě prostě strašný problém. Ten atentát v těch Vrběticích je něco, co je působivé, je to samozřejmě malér, je to strašná věc, když někdo provede takovýhle útok na území cizího státu. Jenom si kladu otázku, jestli je to dost na tu politickou změnu. A myslím, že kdyby tady byla vůle to nějakým způsobem s prominutím okecat, tak se to asi dalo udělat. A dívám se na to tak, že je to spíš věc, která se nějakým způsobem teď hodila.
Babišovi myslíte, Andrej Babišovi?
Já se na to dívám trochu tak, že Andrej Babiš není prorusky orientovaný člověk. Myslím, že problémy spjatý s Andrejem Babišem se spíš týkají vnitřní české politiky a že mu to nějakým způsobem umožnilo za prvé trochu odvádět pozornost od problémů, které aktuálně má, a za druhé, že to nějakým způsobem umožnilo vymezit se vůči prezidentovi, který ho měl dlouhou dobu, jaksi Andrej Babiš podléhal prezidentskému vlivu.
Jasně, ale ten důvod, proč mu podléhal, netrvá stále?
Já si tím nejsem úplně jistý, protože si myslím, že jakou páku má prezident Miloš Zeman reálně na Andreje Babiše. Může ho nejmenovat premiérem po volbách? Je ještě něco jiného? Nejsem si jistý.
Takhle média spekulovala jednu dobu o tom, že prezident je ten, který případně poskytuje milosti.
Je to samozřejmě možnost, ale je to spekulace, těžko říct. Jasný, je to možný, nevím, jestli by... Já mám dojem, že Andrej Babiš není člověk, který by se chtěl nechat někým úplně řídit a ovlivňovat, a možná už ten prezidentský tlak prostě zašel příliš daleko na to, aby mu to jako člověku, který je zvyklý dávat příkazy, aby mu to vyhovovalo.
Říká novinář, publicista, dokumentarista Adam Drda, který je mým sobotním hostem. Už jsem zmínila, že příběhy 20. století budou mít už 15. narozeniny, což je neuvěřitelná doba. Myslím pro délku jednoho pořadu, jeho trvání ještě navíc pořadu historického, vlastně by se dnes dalo už říct. Bude to pro vás s Mikulášem Kroupou důvod k nějaké oslavě nebo výroční akci nebo něčemu většímu?
Já myslím, že kolegové z Paměti národa, což je internetový archiv těch vzpomínek, které natáčíme, tak chystají nějaký koncert. Samozřejmě vůbec nevíme, jak to bude vypadat a jak se to za současných opatření povede. Důvodem k oslavě to je, protože si pořád myslíme, že ta práce má smysl. A protože jsme na úplném počátku vůbec nepředpokládali, že budeme mít pořád co točit a pořád co zaznamenávat a že ta aktivita kolem příběhu 20. století a Paměti národa se takovým způsobem rozroste. A ještě si můžu drobnost, tak si myslím, že ten čas a to, o čem jsme mluvili před chvílí, ta určitá destrukce českých demokratických poměrů, vlastně těm příběhům dává ještě o něco větší smysl, než měli v době, kdy jsme s tím začínali.
A kdybyste měl jednoduše pojmenovat ten smysl, nově nabitý tím, co prožíváme, tak byste to pojmenoval jak?
Tak kdybych měl pojmenovat ten smysl nově nabitý tím, co prožíváme, tak jsou to často příběhy lidí, kteří za mnohem horších okolností, než jaké žijeme my, se dokázali rozhodovat správně. Že dějiny jsou tvořeny tím, že se neustále každý individuálně nějak rozhodujeme, jak se budeme chovat. A na mě ty příběhy některých lidí prostě působí neobyčejně příkladně a neustále jsem konfrontovaný s tím a z toho, co píšou posluchači, tak vím, že oni, jestli řekněme mý rozhodnutí ve veřejném životě a ve veřejném prostoru, to srovnání snesou a k těm lidem, který natáčím, dost často pociťuju obdiv a myslím, že jsou hodně následováni.
Kladete si, Adame, někdy otázku u zvlášť zajímavých příběhů, třeba jak byste se asi zachoval vy? Já vím, že to nikdo z nás neumí říct, co by kdyby, ale o co byste se snažil?
No, to otázku, jak bych se zachoval, já si kladu skoro vždycky, když je to příběh, který má nějakou vyhlcenou situaci, když posloucháte výpověď člověka, který, nebo řekněme výpověď dámy, která stojí v prvním patře v Bartolomějské ulici na vyšetřovně, doma má malý dítě a Státní bezpečnost jí říká, buď budete udávat vlastního otce a my vás pustíme za dítětem, jako je tamhle to, který vám ukazujeme tamhle v kočárku na dvoře, anebo toho otce udávat nebudete a půjdete na 3 roky do vězení nebo na víc let, oni to nespecifikovali, tak si samozřejmě člověk říká, jak bych se zachoval. A ještě když zná ten zbytek toho příběhu, tohle je příběh Miluška Havlujové, která to udávání odmítla a její vztah se synem byl pak velmi složitý, velmi komplikovaný. To si člověk vždycky říká, jak bych to zvládnul, jak bych se zachoval. Já si to osobně taky vždycky říkám, když se ty příběhy týkají například nějakých brutálních výslechů ve věznicích nebo při vyšetřování, protože my se nezabýváme jenom komunismem, ale taky nacismem. A vždycky se člověk klade otázku, jestli by vydržel fyzický násilí, jestli by dokázal odolat. Je to, myslím, pořád dokola. Ale já mám dojem, že prostě tam jsou inspirativní i věci, které jsou vlastně úplně z běžného života. Že tohle jsou situace vypjatý a pak jsou situace daleko běžnější. My jsme se před chvílí bavili o určitých potížích české demokracie, tak například je tam řada rozhodnutí, že něco neudělám, že nevstoupím do komunistické strany, nepůjdu hlasovat proti nějakým škůdcům lidu na nějaký schůze na Národním výboře, něčeho se nedopustím. Tak já třeba, když se na to dívám z pohledu své profese, tak si říkám, že by třeba kolegové novináři nemuseli psát do novin předsedy vlády, že to nestojí takový úsilí a je to ku nějakému obecnému prospěchu a nakonec tím člověk zachraňuje třeba i sám sebe.
Říká novinář Adam Drda. Vy, když jste řekl, Adame, že vás na příbězích 20. století pořád vlastně vám to přináší dobrý pocit, že v tom vidíte ten smysl jasný, předčila nějaká vaše novinářská práce v tom dobrém pocitu a v tom smyslu ty příběhy 20. století, bylo něco víc pro vás osobně?
No asi ne, protože tohle je vlastně strašně dlouhodobá záležitost. Že? Já už to dělám, jak zaznělo, 15 let. A tak já jsem vždycky psal a myslím, že to pro mě je stejně důležitý. Já pořád ještě píšu do Revolveriví a je to jakoby věc, v který vidím nějaký smysl a nějakou hodnotu, ale já na to neumím takhle odpovědět, že bych se něčeho chtěl vzdát kvůli něčemu.
Ne, bych se ani neptala takhle, ale jenom mě to zajímalo, protože si myslím, že dělat současně vlastně obří databanku informací pro budoucí generace, kterou děláte tímhle, takže to musí být jakoby hrozně moc pocitově.
Já myslím, že pocitově je to tak, že člověk má dojem, že dělá nějakou smysluplnou práci stabilně. Já tady ale musím zdůraznit, že já se na vytváření té databáze, která se jmenuje Paměť národa, je to internetový archiv, já to samozřejmě nedělám sám. My jsme začali dělat příběhy s Mikulášem Kroupou, který už tady byl zmíněný. A Mikuláš je takový člověk buldočí povahy, takže si vždycky vymyslí něco, co vypadá na začátku úplně nezrealizovatelně. Takhle si v roce 2006 nebo 2007 vymyslel Paměť národa jako velký internetový všem dostupný archiv vzpomínek. A já si pamatuju, že já jsem tenkrát říkal, že to je bláznivá záležitost, že to nemůžeme nikdy vybudovat, protože nemáme peníze a nemáme lidi. No a za tu dobu se z té Paměti národa stal v podstatě profesionální archiv, na kterým se podílí strašná spousta lidí, abych nemluvil pořád jenom o sobě. A jinak k těm samotným věcem, já to mám tak, že určitý typy těch prací pro mě byly, jako myslím, v mém životě zásadní. Já jsem se třeba hodně zabýval holokaustem a byl jsem 2x natáčet v Izraeli na poměrně dlouho a bylo to zaprvé setkání s lidma, s kterými bych bez té práce nikdy nepřišel do styku a kterých jsem se neobyčejně vážil. A za druhý jsem měl dojem, to samé se týkalo trochu 50. let, že vlastně můžu přispět k nějakému mapování, to je ošklivý slovo, ale k nějakému, jak si se brání věcí, které by třeba jinak zanikly nebo zmizely a kterým se tady nevěnovala, myslím, moc velká pozornost.
Speciálně pokud jde o 50. léta.
Tam to, myslím, platí velmi, ale pokud jde o oběti holokaustu, tak platí v podstatě to též.
Řekněte, naznačil vám za tu dobu nějaký politik, že tahle vaše práce, když budu říkat vaše práce, tak myslím vás všech, ta vaše práce se mu nelíbí?
No, politik, nevím, já myslím, že jednou někdo z komunistické strany Čech a Moravy, ale nejsem si tím už jistý. Nespomínám si. Já jsem měl problém vždycky spíš jako komentátor, než že by se to týkalo příběhů 20. století jako takových. Kvůli komentářovým textům jsem měl různý stížnosti a tak, ale myslím, že kvůli příběhům ne. Já mám totiž dojem, že to není úplně věc, která by... Ty příběhy jsou dost často tak silný, že stojí sami o sobě a že tam...
Ne, jasně, trošku... ale nemusíme si tady zastírat pravdu, která je taková, že zdaleka ne všichni, i politici, měli zájem tady otevírat 50. léta. My, pokud jde o 50. léta, tak stále tak trošku plujeme v nedostatku informací, protože obecně se nedostávají ven. Tak proto jsem se ptala politik. Rozumíte mi?
Já vám rozumím té otázce, akorát já mám dojem, že to je prostě obecný problém české společnosti. My máme dojem, který zvlášť teď je řekněme, posílený i nástupem jaksi módního proudu historiografie, který nevím, jestli mám říkat revizionismus, říká se to tak, a určitým zlehčováním toho komunistického období. A máme představu, že se v 90. letech dostatečně zkoumala represe, že se zkoumal ten komunistický aparát, že už o tom víme všechno a že ty 90. léta byly nějakým obdobím antikomunismu. Já myslím, že to je úplný nesmysl, že se ta pozornost moc velká, zvlášť v té době nástupu komunismu a potom tomu, co se dělo v následujících 20 letech, že se moc velká pozornost tomu nevěnovala. A myslím, že do určitý míry, vedeme rozhlasový rozhovor, je to zkrátka to, co říkám, že ta komunistická propaganda byla úspěšná v tom, že se určitý věci podařilo zaméct pod koberec a jakoby...
A daří se i dneska.
Daří se to i dneska, samozřejmě, že to pokračuje. Kdybych měl dát příklad typický, tak je to třeba příběh Milana Kundery, což je věc, kterou posluchači budou znát, proto to volím. Stačí se podívat, jak je obtížný pro podstatnou část české veřejnosti a českých intelektuálních elit vyrovnat se s tím prostým faktem, že Milan Kundera byl v mládí stalinista a byl to kariérně orientovaný komunista, který s největší pravděpodobností přivedl do kriminálu člověka Miroslava Dvořáčka. Nebudu tady říkat detaily té kauzy, jenom jsem fascinovaný tím, jak na tuhle věc je v Čechách pro tolik lidí těžký přistoupit. A
ne, to víte, druhá, někdo jim sahá na modlu.
Asi to tak je. A druhá věc, která s tím velmi souvisí, je, když se podíváte na to, když ta kauza byla zveřejněna v roce 2008, tak se hlavní pozornost upře vždycky do toho, aby se obhájil Milan Kundera v té věci, ačkoliv lidi většinou moc nevědí o podstatě té kauzy ani o té době. A ta oběť, ten pan Dvořáček, který už je po smrti, zemřel ve Švédsku, tak zůstal vlastně úplně na okraji zájmu. A přitom on je ten hrdina toho příběhu. To je člověk, který odešel za hranice, vrátil se jako agent chodec, aby nějakým způsobem pomohl v boji za svobodu v totalitním státě. To zní pateticky, ale bylo to tak. A ten člověk byl odmáznutý. Jo. A druhá věc, která mi připadá důležitá s těmi 50. lety, je, že já jsem ještě v 90. letech poznal spoustu lidí, kteří byli jaksi tehdy v dobrý zdravotní a psychický kondici, kteří prošli třeba táborama nucených prací, kteří měli velmi těžký osud z 50. let a ty lidi zemřeli na konci třeba 90. let. A nikdo je nezaznamenal, nikdo to nenatočil, já jsem tu práci tehdy nedělal, byl jsem hloupej, nevěděl jsem, že by to bylo důležitý to natáčet. A to jsou výpovědi, které se v podstatě ztratily. To, co my sbíráme od toho roku 2005, to ještě furt bylo, myslím, velmi důležitý, ale už je to sběr něčeho, co zůstalo. Jo? A čili ta paměť je tím strašně omezená. Já se tím snažím říct, že to zlo toho režimu se týkalo nesrovnatelně většího počtu lidí, byly to celé rodiny, nebyl to nějaký zlomek nějakých oponentů komunismu.
Jasně, ale to mi řekněte, jak potom prožíváte takové situace, i jaké v průběhu posledních let nastávaly v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde mezi lidmi, jako jste vy, slavná Muriel Bleff, psala, jak se otevřely archívy, ale vůbec žádnou represi v nich nenašla. Našla v nich jenom to, jak docházelo k vyjednávání mezi opozicí a vládnoucími komunisty.
No, tak to je samozřejmě problematický stav, ale je to tak, že já nechci mluvit úplně paušálně, protože prostě tady je spousta historiků, kteří určitě dělají dobré věci.
Ale mě by zajímalo...
Pokud jde o ten ústav a pokud jde o Muriel Bleff, no tak problém je, že se sem dostala nebo ujala se určitá jako ideologie, určitá metoda vědecká nebo pohled na minulost, který je do určitý míry móda a ty vědecké ústavy a ta vědecká práce prostě podléhá nějakým trendům a stává myslím, že v tomhle případě jo, a myslím, že to, co se stalo teď, tak je vlastně určitý odtržení té historiografie od jako normální reality.
Na závěr, Adame, vyprávíte o těch věcech s takovým zájmem, zapálením. Myslíte na to často?
A tak jako myslím na to asi pořád, že to pořád dělám, že jo? Tak to je takový, to není, že by člověk byl posedlej tím způsobem, že by se ráno probudil a přemýšlel nad komunismem a nad komunisty nebo nacisty nebo takovými věcmi, ale prostě ty příběhy člověku nějak vstupují do života a prostě stáváte se jejich součástí. Zajímavý na tom je, myslím, že 15-letý dost intenzivní pobývání s lidma, kteří jsou hodně starý často, kterým je přes 80 let, někdy i víc, tak s váma dělá to, že vás to nějakým způsobem trošku odtrhuje v dobrém slova smyslu od takový ty současný zrychlený elektronický reality, protože ty lidi jsou často prostě jiný. Já mám pocit, že mnozí z nich jsou prostě potomci nebo poslední představitelé nějakého světa, který už neexistuje. A to bych možná řekl nakonec, že to je na tom strašně zajímavý, na té práci, že my žijeme dneska, řekněme v roce 2021 v nějakých kulisách toho, co bylo v roce 1930. Když si představíte společnost z roku 1930 v Československu, tak to, co je tady dneska, myslím tím ten národ, tak s tím má společného strašlivě málo. V mnoha a mnoha a mnoha ohledech. A tyhle ty lidi jsou takový mosty jako z toho starého světa do dneška. Já jsem to myslel tak, že v tom roce 1930 to byl multinárodní, nepředstavitelně zajímavý, se všema napětíma a složitostma stát. Žili tady Židé, Němci, Maďaři, Poláci, bylo to velmi barvitý, kulturně to bylo strašně zajímavý, duchovně velmi bohatý, spousta věřících lidí. A tomu nacismu a na něj navazujícímu komunismu se tu společnost podařilo v podstatě úplně zničit. A jako nikdy to neznamená, že by tu nebyli už dneska chytrý lidi v mladší generaci, jistě jsou, ale to 20. století představuje strašlivý úpadek. Strašlivý.
Adam Drda, novinář, dokumentarista, publicista, spoluautor příběhů 20. století, které zažívají v letošním roce své 15. narozeniny. Já vám moc děkuju, že jste přišel k nám do Českého rozhlasu Plus.
Já děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký zbytek soboty i hezkou neděli přeje Barbora Tachecín.